Sistemin 500 Polarization Vertical FEC Auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Doktor Muhammed Mufettih. Muhammed Mufettih Güneş tarixiyle 1307 il Xordad ayının 28-də Həmədanda dünyaya göz açıb. Atası Şeyx Mahmud Müfəttih Həmədan vaizlərindən idi və Əhl-i Beyt əleyhissalam və xüsusilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şeir deyirdi. O, Həmədanın elmiyə hövzəsində ərəb ədəbiyyatı dərs verirdi. Amma Məhəmməd Müfəttih ilk təhsilatını keçirdikdən sonra ərəb dili və fiqh dərslərini atası və habelə Mulla Məhəmməd Həmədani Seyyid Məhəmməd Cəlali və Şeyx Məhəmməd Əli Həmədani ilə öyrəndi. Məhəmməd Müfəttih 1332-ci günəş ilində təhsilinin davam etdirilməsi üçün Qum şəhərinə hicrət etdi. Qumda da Mücahid-i Təbrizi və Seyyid Məhəmməd Muhəqqiq-i Damaddan dərs aldı. O, dərs oxuduğu halda fəlsəfə də dərs deyirdi. Müfəttih 1344-cü günəş ilinə qədər fiqh dərslərini Ayətullah Burucerdi, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqani və Ayətullah Mərəşi Nəcəfi yanında öyrəndi və müctəhidlik dərəcəsinə nail oldu. Məhəmməd Müfəttih elə tələbəlik dövründən siyasi və ictimai məsələlərə maraq göstərirdi. O, 1334-cü günəş ilində şəhid doktor Behişti ilə gənc nəslin tərbiyəsi üçün Din və Danış adlı orta məktəbi təsis etdilər. Həmin ildə Məhəmməd Müfəttih Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ilə Qumda Məktəblilər Mərkəzini təsis etdilər. Müfəttih İllər boyu elmi, dini məqalələr də yazmışdı. O cümlədən Məktəbi İslam və Məktəbi Təşəyyü qəzetlərində onun müxtəlif məqalələri çap edilmişdi. Məhəmməd Müfəttih İslami elmlərin nəşri üçün İslam şünaslıq müəssisə təsis etdi. Bu müəssisədə az bir zamanda 13 kitab çap edildi ki, şəhid doktor Məhəmməd Müfəttih özü onlara müqəddəmə yazdı. Sözü gedən kitabların çapı ilə Şah rejiminin işkəncə təşkilatı Savak Məhəmməd Müfəttihi təzyiqə məruz qoydu. Müfəttih İslam inqilabı qələbə çaldıqdan sonra daima siyasi və mübarizati səhnələrində iştirak edirdi. Məhəmməd Müfəttihin İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh ilə şagird ustadlıq bağlılığından sonra ürək bağlılığı da var idi. Müfəttih 1347-ci günəş ili inqilabi düşüncələrin yayılmasına görə ölkənin cənubuna təbid olundu. Təbid çağlarında Zahidan, Abadan, Əhvaz, Xürrəmşəhr, Dizful, İsfahan, Yəzd, Kirman, Şiraz, Bəndərəbbaz və Kirmanşaha səfər edib inqilabı təbliğ etdi. Məhəmməd Müfəttih 1357-ci günəş ilində öz geniş mübarizələrini davam etdirib, Quba məscidini öz mübarizələrinin səngəri kimi hazırladı. Həmin il mübarək Ramazan ayında Fitr bayramı namazı Məhəmməd Müfəttihin imaməti ilə qılındı və sonra da böyük yürüşə yekunlaşdı. Müfəttih və digər bir neçə inqilabi ruhani bu aksiyalarda səfin önündə hərəkət edirdilər və şah rejiminə qarşı etirazlarını göstərirdilər. Doktor Məhəmməd Müfəttih İnqilabdan sonra da öz inqilabi və dini fəaliyyətlərinə davam etdirdi. O, İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin tərəfindən İnqilab Şurası üzvlüyünə nail oldu. Məhəmməd Müfəttih Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdərrislər ictimaiyyətinin üzvlərindən də olmuşdur. Və nəhayətdə doktor Məhəmməd Müfəttih 1358-ci il Azər ayının 27-sində səhər saat 9 radələrində Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində 3 terrorçu şəxs tərəfindən terror edilib şəhadətə nail oldu. Onun pak cənazəsi Qumda xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın pak hərəmində dəfn oldu.
Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Hoş yatır, yakşı yatır sen. Yakşı dünyanı atır sen. Hoş yatır, yakşı yatır sen.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran'la Türkiye arasında karşılıklı əlaqələr ve əməkdaşlığın genişlendirilmesi vurgulandı. İran Sinis rejimin divanda ateşkes razılaşmasını pozmasını pisləyib. Sinis rejim qüvvələri Suriyanın Dər'a vilayətinə hücum edib. Fələstinlilərin Qəzzadan köçürülməsinə qarşı etirazlar davam edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. Türkiyənin ticaret naziri Ömer Polat, İran İslam Respublikası yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq ilə birgə mətbuat konferansında hər iki ölkə arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın genişləndirilməsini vurğulayıb. İranın yol və şəhər salma nazirliyinin xəbər saytının məlumatına görə bugün günorta çağı Ankara'da kesilən birgə mətbuat konferansında Türkiye Ticaret Naziri Ömer Bulat İran ve Türkiye arasında 29. Birgə İqtisadi Əməkdaşlık Komissiyası iclasına ve bu komissiyanın memorandum sənədinin imzalanmasına, həmçinin her iki ölkə arasında 30 milyard dollarlık ticaret hədəfinə toxunaraq 2024-cü ildə iki ölkə arasında ticaretin artdığını, Türkiye şirkətlərinin İrana təxminən 2 milyard dollar investisiya koyduklarını bildirir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Sinis rejiminin Livanın cənubunun işğalına son koymak için 60 günlük müddətin sonunda evlərinə gedən Livan vətəndaşlarına hədəf almaqla bağlı yeni cinayetini qətiyyətlə pisləyib. İsmail Bəqai Livanın cənubunda ateşkəsin pozulmasına verdiği reaksiyada son 60 gündə işğalçı rejim tərəfindən ateşkəs razılaşmasının yüzlərlə dəfə pozulmasını xatırladıb. Bu rejimin son cinayetini, vədini pozmasının zirvəsi və humanitar hüquqların kobud şəkildə pozulması və müharibə cinayetinin bariz nümunəsi hesab edib. Ateşkəs razılaşmasının təminatçısı və müşahidəçi qismində ABŞ və Fransanın məsuliyyətini vurğuladı. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, işğalçı qüvvələrin Livanın cənubunda mövcudluğunu davam etdirməsi bu rejimin Livanın ərazi bütövlüyü və milli suverenliyinə qarşı hərbi təcavüzünün davamıdır. Ateşkəs razılaşmasının təminatçıları və BMT sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığından əlavə BMT Təhlükəsizlik Şurası da bu təcavüzə son qoymaq üçün təsirli tədbirlər görmək, Sinis rejimini məsuliyyətə cəlb etmək üçün açıq-aşkar məsuliyyət daşıyır. Sinis rejim qüvvələri Suriyanın Dər'a vilayətinə hücum edib. Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə görə Sinis rejim qüvvələri Suriya ordusunun 12-ci briqadasının hərbi mərkəzini və Dər'a vilayətində sursat ambarlarını bombalayıblar. Bu vilayət Suriyanın cənubunda yerləşir. Hələlik hücumun mümkün itkiləri və dağıntıları barədə məlumat dərc edilməyib. Sinis ordusu həmçinin Suriya ərazisinin işğal olunmuş Golan təpələrinə bitişik hissələrini də ələ keçirib. Beşar Esad hükümetinin sukutundan beri Sinus rejim Suriye'nin hərbi infrastrukturu ve strateji merkezlerini daim hedef alır. Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri vurgulayıb ki, bu ölkə heç vaxt fələstinlilərin köçürülməsini və ya alternativ vətən ideyasını qəbul etməyəcək. İran tələbə xəbər agentliyi İSNA-nın verdiyi xəbərə görə, Yordaniya Xarici İşlər Naziri Ayman Əs-Səfədi, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Qəzza zolağında yaşayan fələstinlilərin Yordaniya və Misirə köçürülməsi planına cevap olarak deyip, her hansı bir ülkeye karşı Yordaniyanın mövqeylerine uygun gelmeyen problemle bağlı prensiplerimize sadık kalacak. Filistin'e alternatif vatanla bağlı bütün şerhlerin reddedildiğini vurgulayan Es-Safed elave edip ki, Yordaniya Gazzalıların köçülmesine karşıdır ve bu meselede hiç tereddüt etmeyecek. Yordaniya parlamenti de bugün bazar ertesi açıklamasında bildirip ki, Fələstinlilerin hüquqlarını alçatmaq, onlara məhəl qoymamaq regionu gerginlik ve xaos seviyyəsində saxlayacaqdır. Həmçinin Həmas hərəkatı sözcüsü Fələstin xalqının öz torpağında möhkəm olduğunu, onları köçürmək üçün istənilən planın iflasa uğrayacağını bildirerek vurgulayıp ki, Fələstin xalqı öz torpağında qalacaq. Həmas sözcüsü Əbdüllətif Əlqanı deyib ki, Qüds işğalçıları ateşkəs razılaşmasındakı öhdəliklərini inkar etməyə çalışırlar və onu yerinə yetirmirlər. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının digər sözcüsü Hazim Qasim də Fələstin xalqının sinüs rejimin misli görünməmiş soyqırımına baxmayaraq öz torpaqlarında qalmaqda ısrarlı olduğunu vurgulayıb bildiribdir ki, bu torpaq xalqının tələbi müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasıdır. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas bəyanat yayaraq sinüs rejimin cinayətlərini artırmağı davam etdirməsi, Məscül Əqsaya qarşı məkirli planların həyata keçirilməsinin nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Təslim Xəbər Agentliyi verdiyi xəbərə görə Həmas bu bəyanatında qeyd edib ki, öz müqaviməti ilə Birləşmiş Fələstin xalqı milli birliyinə və qanuni mübarizəsinə sahibdir və nəyin bahasına olursa olsun Məscül Əqsanı müdafiə edəcəkdir. Bəyanatda deyilir, sinüs rejim heç vaxt Qüds və Əl-Əqsa məscidini onun Ərəb-İslam kimliyini məhv edə faktları və tarixi dəyişdirə bilməz. ABŞ yaxın şərqdə çox sayda insanı qətlə yetirib. TASS xəbər verir ki, bu etirafla ABŞ prezidenti Donald Trump çıxış edib. Biz yaxın şərqi partladıb getdik. Biz bunun nəticəsində çox sayda ölümdən başqa heç nə əldə etmədik. Bir çoxlu insanı öldürdük deyə o qeyd edib. Trump deyib ki, bütün bunların arxasında onun keçmiş müşaviri John Bolton da durur. Bolton müharibələrin qızışdırıcısı idi deyə o qeyd edib. Trump əlavə edir ki, John Bolton 43-cü prezident George Bush'u yaxın şərqi partlatmağa razı salanlardan biri olub. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasında dini qurumlarla bağlı yeni qanun layihəsi hazırlana bilər. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa deyib. Onun sözlərinə görə, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə bununla bağlı müzakirələr aparılır. Müzakirələrin nəticəsi olaraq, parlamentin yaz sessiyası dövründə belə bir qanun layihəsi hazırlana bilər. Avrasiya İqtisadi İttifaqı və MDB ilə əməkdaşlıq etməmək Ermənistana çətin olacaq. Sputnik xəbər verir ki, bunu birliyin baş katibi Sergey Lebedev bildirib. Ermənistan xalqı üçün əlavə çətinliklər, problemlər nəyə lazımdır? Müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri və Belarus bildiyim qədər Ermənistana bu qarşılıqlı əlaqəni qoruyub saxlamağa kömək etməyə hazırdır, o qeyd edib. Ermənistanla ABŞ arasında yaxınlarda imzalanmış strateji tərəfdaşlıq xartiyası və İravanın Avropa İttifaqına qoşulma planlarından da danışan MDB baş katibi qeyd edib ki, çox sənəd imzalanır, lakin sonra yerinə yetirilmir. Çox sənəd imzalanır, lakin onların hamısı yerinə yetirilmir. Sonra həyat öz düzəlişlərinidir, Sergey Lebedev bildirib. Xatırladaq ki, yanvarın 9-da Ermənistan hökuməti Avropa İttifaqına daxil olma prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsini təsdiqləyib parlamentə göndərib. Ermənistan parlamentinin Avropa İnteqrasiya üzrə komissiyası yanvarın 24-də ölkənin Avropa İttifaqına üzvlük prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsinə müsbət rəy verib. Avropa İttifaqı Şurası Gürcüstanla sadələşdirilmiş viza rejiminin dayandırılması barədə qərar verdi. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurasının saytında məlumat dərc edilib, bildirilib ki, bugün Şura Avropa İttifaqı Gürcüstan viza sadələşdirilməsi razılaşmasının bir hissəsini dayandırmaq qərarı qəbul edib. Qərara əsasən, Gürcüstan rəsmiləri və diplomatları sıravi Gürcüstan vətəndaşlarından fərqli olaraq Avropa İttifaqı ərazisinə səfər edərkən viza əldə etməlidirlər. Gürcü rəsmilər eyni zamanda viza üçün müraciət zamanı daha az sənəd təqdim etmə, aşağı viza xərcləri daha qısa müraciət vaxtı kimi güzəşlərdən də məhrum ediliblər. Qeyd olunub ki, qərar Gürcüstan hakimiyyətinin ötən il qəbul etdiyi xarici təsirin şəffaflığı haqqında yaxud xarici agentlər qanunu, ailə dəyərləri və az yaşların qorunması, LGBT təbliğatının qadağan edilməsi haqqında qanunlarına, həmçinin 2024-cü il 28 noyabrında Avropa İttifaqı ilə üzvlük danışıqlarının 2028-ci ilə dək dayandırılması qərarından sonra dinc nümayişçilərə, siyasətçilərə, müstəqil mediyaya qarşı represiyalarına reaksiyadır. Qərar sıravi vətəndaşlara şamil edilməyib. Avropa İttifaqı Şurası Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini daha 6 ay müddətinə uzadıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sanksiyaların müddəti yılın 31-nə dək uzadılıb. Məlumatda vurğulanır ki, 2014-cü ildə ilk dəfə tətbiq edilən bu iqtisadi tədbirlər 2022-ci ilin fevralında başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilib. Sanksiya, ticarət, maliyyə, enerji, texnologiya, ikili təyinatlı mallar, sənaye, nəqliyyat, lüks mallar üzrə məhdudiyyətləri əhatə edən geniş spektrli, sektoral tədbirlərdən ibarətdir. Onlar həmçinin Rusiyadan Avropa İttifaqına dəniz yolu ilə xam neft və müəyyən neft məhsullarının idxalı ya transferinə qadağa bir neçə Rusiya bankinin SWIFT sistemindən çıxarılması kimi məsələləri də əhatə edir. Putin və Trumpın təmasları ilə bağlı Moskva hələ də ABŞ-dən siqnal almayıb. Regional üstü xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya və ABŞ liderlərinin təmaslarına hazırlıq gündəmdədir. Kremlin sözçüsü Rusiya və ya ABŞ-də liderlərin görüşünün təşkilini mümkünlüyündən danışarkən qeyd edib ki, bir qayda olaraq bunu prezidentlərin özləri müzakirə edirlər. İspaniya və ABŞ xüsusi xidmətləri Portuqaliya sahillərində Rusiyalı ekipajın olduğu gəmini narkotik alverində şübhəli bilərək saxlayıb. Bu barədə Fredo Vigo qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə Bahama adaları bayrağı altında üzən Baltik Somer gəmisi Ekvadordan Sankt-Peterburqa gedirmiş. Ekipaj əksəriyyəti ruslar olmaqla 23 nəfərdən ibarətdir. Xüsusi xidmət orqanları göyərtədə kokainin olduğunu güman ediblər. Gəmi yanvarın 21-də saxlanılıb İspaniyanın şimal qərbindəki Vigo limanında dayanıb. Qeyd olunur ki, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti, ABŞ Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi və İspaniya Mülki Qvardiyası gəminin və şübhəli konteynerlərin hər tərəfli axtarışını əhatə edən araşdırması qanunsuz maddələrin olduğunu təsdiqləməyib. Ekipaj üzvləri həbsdən azad edilib və Baltik Sammeri təyinat yerinə getməyə davam edib. Hava hücumunda müdafiə sistemləri gecə ərzində Rusiyanın regionları üzərində Ukraynaya məxsus 32 ədəd puanı məhv edib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda iddia edilir ki, Voronejdə 15, Belqorodda 11, Kurskda 4, Oryol və Tver vilayetin arazisi üzerinde ise bir adet puan mahvedilib. Ukrayna'nın müharibede gelebesi Belarus'ta hakimiyet değişikliği için fırsat pencerelerinden biri olabilir. Sputnik haber verir ki bunu Belarus muhalefetinin lideri Svetlana Tikhanovskaya deyib. Birincisi, belə bir pəncərə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Kiyevin qələbəsi ilə başa çatması zamanı açılacaq. Buna görə də Ukraynaya qalib gəlmək üçün mümkün olan hər şeyi verməyin tərəfdarıyam. Danışıqlar zamanı isə onların güclü mövqeyi olmalıdır. Ukraynanın qələbəsi zəif Putin, zəif Ukraynanın qələbəsi zəif Putin, zəif Lukashenko deməkdir. O, yəni Lukashenko, indi də çox zəifdir. Yalnız Putinin dəstəyini arxalanır, o bildirir. Tixanovskaya əlavə edir ki, daha bir fürsət pəncərəsi Lukashenkonun səhhətində yaranacaq problemlərlə bağlı ola bilər. Qeyd edək, ötən gün Belarusda prezident seçkisi keçirilib. Exit pollun nəticəsinə görə Lukashenko 87,6% səslə qalib gəlib. Seçki nəticəsi ölkə müxalifəti və qərb tərəfindən tanınmış. Belarusun Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 3-də prezident seçkilərinin yekun nəticələrinə yekun vurmağı planlaşdırır. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası sədri İqor Karpenko ONET telekanalının efirində məlumat verib. Nəticələri yekunlaşdırmaq üçün qanun bizə 10 gün vaxt verir. Ərazi komissiyalarından bütün ilkin sənədləri almaq üçün bizə bu vaxt lazımdır. Biz hər şeyi yoxlamalıyıq, yekun nəticələrin yekunlaşdırılması üçün iclas keçirməliyik. İlkin olaraq bildirə bilərəm ki, biz yekun iclası fevralın 3-də keçirməyi gözləyirik deyə o vurguladı. Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi fevralın ortalarında Böyük Britaniyaya səfər edəcək. Bu barədə Guardian qəzeti məlumat yayıb. Səfər zamanı o, ötən ilin oktyabrında Çinə səfər etmiş Britaniyalı həmkarı David Lamb ilə danışıqlar aparacaq. Nəşrin mənbələrindən birinə görə Londonda 10-cu Böyük Britaniya-Çin strateji dialogu Wang Yi'nin səfəri ilə üst-üstə düşə bilər. Məqalədə göstərilir ki, Wang Yi çox güman ki, 14-16 fevral tarixlərində keçiləcək Monhen Təhlükəsizlik Konferansından əvvəl və ya dərhal sonra Londona səfər edəcək. Guardian diqqəti səfərin London qülləsinin yanında Çin səfirliyi üçün yeni binalar kompleksinin tikinti məsələsinə baxılması ilə üst-üstə düşə biləcəyinə yönəldir. Layihə əvvəllər rayon şurası tərəfindən rədd edilib, fevralın 11-də təklifə yenidən baxılacaqdır. İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsinin sonunda diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah yanvarın 28-i Rəcəb ayın 27-sində Sərçay şəhər vaxtla saat 6:30 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:54 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:54 dəqiqədə günorta və saat 18:08 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək.
Ermənistanın iqtisadi potensialının tükənməsi ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ermənistanın iqtisadi aktivlik göstəriciləri ötən ilin son aylarında xeyli azalıb. Bunun səbəbi də erməni iqtisadiyyatının iqtisadi artımının xarici amillərə bağlı olması, bu amillərin təsirini isə getdikcə zəifləməsidir. Amillərin təsiri zəiflədikcə artım tempi dayanıb. Nəticə olaraq da Ermənistan iqtisadiyyatı özünün güclə modelinə qayıdıb. Ümumiyyətlə, bu dövlətlə bağlı bütün proqnozlarda iqtisadi aktivliyin azalması tendensiyası özünü göstərir. Məsəl üçün, Dünya Bankının erməni iqtisadiyyatındakı artımla bağlı proqnozları 2025-ci il üçün cəmi 5%, 2026-cı il üçün isə 4,6% göstərilib. Əslində isə bu rəqəmlərdə istatistik göstəricilər əsasında hazırlanıb və real mənzərənin daha bərbat vəziyyətdə olduğu bilinir. Çünki erməni iqtisadiyyatı öz daxili potensialına yox, xarici təsirə əsaslanıb. Xatırlatmaq lazımdır ki, erməni dövləti uzun illər buğda təminatı, yəni 2020-ci ilə qədər işğal altında olan Qarabağdan təmin edirdi. Qarabağ və ətraf rayonların işğaldan azad edilməsindən 5 il ötsə də hələ də İrəvan hakimiyyəti ərzaq təhlükəsizliyi və buğda təminatı ilə bağlı ciddi addım götürməyib. Bundan əlavə, əgər Ermənistanın ixrac istirektorundan re-exportu çıxarsaq, qalan metal xamal, əsas mis və molibeden, bir neçə kət təsərrüfat məhsulu, meyvə, konyak və digər içkilərdir. 20 ildən çoxdur ki, mis əritmə zavodunun tikilməsi məsələsi sadəcə müzakirə olunur. Ölkədə informasiya texnologiyaları sahəsində əsas söz sahibi xarici şirkətlərdir və potensiallı erməni şirkətlərini parmaqla saymaq olar. Dikinti, trikotaj, yüngül, yeyinti sənayelərində vəziyyət acınacaqlı vurmadadır. Hakimiyyət isə vergi sahəsini yaxşılaşdırmaq, əlverişli biznes mühiti yaratmaq barədə isə sadəcə düşünmək istəmir. 2018-ci ildən bu yana Ermənistan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi istiqamətində heç bir irəliləyiş qeyd alınmayıb. Hakimiyyət mütəmadi olaraq Ermənistanın əlaqələrinin şaxələndirilməsindən qərbə doğru addımlar atılmasından danışır. Lakin onlar özləri Rusiyadan iqtisadi asılılığını dərinləşdirirlər və ötən il ticarət dövriyyəsi 12 milyard dollara ötüb. Rusiya bazarında problemlər yaransa və ya şoklar olsa, Ermənistanda nələrin baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq o qədər də çətin deyil. Yanvar ayı başlayandan bəri, paytaxt İrəvan orta və kiçik biznes sahiblərinin etiraz dalğası bürüyüb. Məsələ burasındadır ki, 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minən, qanunun sahibkarların vergi yükünü bir neçə dəfə artırıb. Dövriyyə vergisinin artırılması kiçik və orta biznes sahiblərini özündən çıxarıb. Bir çox etirazlar üçün yeni vergi qaydaları dözülməz bir yükə çevrilir. Digər qərarlarda da biznes və bir sıra sahələr üçün dözülməz şərait yaranıb. 2008-ci ildə sadələşdirilmiş verginin ləqvi, 2009-cu ildə Ermənistanda iqtisadiyyatının rekord səviyyədə tənəzzülü ilə nəticələnmişdi. Bu hadisədən sonra erməni dövlətində köç dalğası başlamışdı. Rəsmi rəqəmlərə görə 300 min erməni vətəni tərk edərək xarici ölkələrdə məskunlaşıb. Görünür Paşinyan hökumətinin yeni vergi qaydaları növbəti köç dalğası ilə sonuclanacaq. Hələ 2024-cü ildən növbəti ildən vergilərin və ərzaq məhsullarının qiymətində ciddi artım olacağı proqnozlaşdırılmış. Bununla yanaşı, hökumət bəyan etmişdi ki, sosial ödənişlər və maaşlarda pensiyalarda artım olmayacaq. Yeni qiymətlər və vergi artımı da təkcə yoxsul təbəqəyə yox, yoxsulluq həddində olan təbəqəyə də mənfi təsir edir. Qeyd etmək lazımdır ki, hökumət paytaxt İrəvanda ictimai nəqliyyatda gediş haqqını artırmağa cəhd edir. Hələlik ana Ermənistan fraksiyasının ciddi etirazı ilə üzləşən Paşinyan komandası planı fevral ayında reallaşdırmaq barədə düşünür. Eyni zamanda apteklərin elektron resept bəhanəsi ilə ciddi cərimələrə məruz qalması bu sahədə çalışanların artıq müflüs olması ilə nəticələnmişdir. Yanvar ayı başlayandan demək olar ki, hər gün ərzaq qiymətlərində artım müşahidə edilməkdədir. Vergilərin artımı ilə əlaqədar bu il hüquqi xidmətlərin, eləcə də mühasibat firmalarının xidmətlərinin bağlaşması hələlik o qədər də narazılıq doğurmamışdır. Sadə vətəndaşlar bu xidmətlərlə gündəlik təmasda olmurlar. Aydın məsələ ki, bundan sonra bu şirkətlərin xidmətində yalnız əhalinin imkanlı təbəqəsi istifadə edə bilər. Sonda söyləmək lazımdır ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar fonunda Ermənistan re-export ölkəsinə çevrilmişdi. 2024-cü ilin birinci rübündə qızılın təkrar ixracından dövriyə və vergi daxil olmaları bütün 2023-cü illə eyni idi. Lakin 2024-cü ilin ortalarında bu tendensiya kəskin şəkildə azaldı və 2025-ci il daha aşağı rəqəmlərlə başladı. Bu səbəbdən də büdcəyə daxil olan gəlir kəskin şəkildə azalıb və Paşinyan hökuməti büdcə kəsrini doldurmaq üçün vergi alətindən istifadəyə əl atmışdır.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Rəcəb ayının 27-si böyük İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məbəs günüdür. Bu böyük İslam bayramını siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyir, qısa söhbətimizə başlayın. Məbəs bayramı Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin 40 yaşında Hərə mağarasında Həzrət Cəbrail vasitəsilə və Allah Taala tərəfindən peyğəmbərliyə seçildiyi gündür. O Həzrət böyük ilahi peyğəmbərlərdən sonuncu elçi olaraq fil ilindən 40 il sonra Rəcəb ayının 27-sində peyğəmbərliyə seçildi ki, cahillik və əxlaqsızlığa qərq olmuş cahil bir cəmiyyəti əxlaq məhvərli səmtə, insan ləyaqətinə və nəfs izzətinə çatdırmış olsun. Böyük İslam peyğəmbərinin beysətini dünyada ən böyük əxlaqi və İslami sivilizasiyanın təşkilinin başlanğıcı hesab etmək lazımdır ki, insanları tarix boyu təfəkkür və əqidə bulanmalarından xilas etdi. Böyük İslam peyğəmbəri ən yaxşı və ən mükəmməl səmavi kitab kimi Quran-ı Kərim möcüzəsi ilə məbus olub. Bu məbəz insan həyatı səhnəsində insani dəyərlərin zuhuru və nur partlayışı idi. O həzrət, səmavi kitab olan Quranın nazil olması ilə insan cəmiyyətində qadınlar və qızların rəyaqəti, zülm və bütpərəsliklə mübarizə, insanlara yardım, tövhid, tək Allaha pərəstiş və xoş əxlaqın əsasını qoydu və insanların dünya və ahirət saadətinə çatma yolunu bəyan etdi. Məbəz insanlığı şirk, ədalətsizlik, ayrı-seçkilik, cəhalət və pozğunluqdan tövhid, mənəviyyat, ədalət və kəramətə doğru aparan yolun başlanğıcı idi. O zaman Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin 40 yaşı var idi. O, hələ uşaqlıq illərindən yaradılış barədə dərin baxışlara malik idi. Daim insanın aliliyi və kəraməti barədə düşünərdi. Sədaqət, əmanət və xeyrxahlıq o həzrətin məşhur xüsusiyyətlərindən idi. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm vaxtının çoxunu ibadət etmək, düşünmək, Məkkənin şimalında Nur dağında olan Hərə mağarasına çəkilmək və Allaha ibadət etməklə məşğul olardı. Belə bir gündə Hərə mağarasında olarkən vəhy mələyi Cənab Cəbrəil nazil olur və Həzrət Məhəmmədə Allah tərəfindən peyğəmbər təyin olunduğu barədə müjdə verir. O andan o Həzrətin sonuncu ilahi peyğəmbər olaraq ağır misiyası başlanmış oldu. Həzrət Məhəmmədin peyğəmbərliyə təyin olunduğu gün insanın şirk, ədalətsizlik, ayrı-seçkilik, cəhalət və pozğunluqdan nəcat yoluna qədəm bastığı gündür. Şeyx Tusi Misbahul Müctəhid adlı kitabında belə buyurur, Əbu Cəfər İmam Məhəmməd Təqidən belə rəvayət edir ki, Rəcəb ayında üzərinə günəşin saçdığı hər şeydən daha xeyirli olan bir gecə var. O gecə Allah elçisi Məhəmmədin peyğəmbərliyə layiq və vəzifələndirildiyi gündür. Bugün Rəcəbin 27-ci gecəsidir. Bizim tərəfdarlarımızdan o gecənin əməllərini yerinə yetirənlər üçün 60 ilin savabı vardır. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu dünya müsəlmanlarının böyük bayramı olan Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin beysətinin il dönümü günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edir. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Edebi irsiniz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz radiosundan ədəbi işimiz verilişilə efirdəyik. Sabah 28 yanvar 1446-cı Hicri qəməri ili Rəcəb ayının 27-si böyük İslam peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmin məbəsinin il dönümü günüdür. İran İslam Respublikasının radio televiziya təşkilatı dünya müsəlmanlarının böyük bayramı olan Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və ali və səlləmin beysətinin il dönümü günü münasibətilə bütün dünya müsəlmanlarını və bəndə öz adımdan və əməkdaşlarımız adından bu gözəl günü siz hörmətli dinləyicilərimizə təbrik edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi efirdədir. Bilirəm ki, çox təəccüb elədiniz, çünki bu veriliş Ustad Əbülfəzl Əlayinin demək olar səsi ilə və qudrətli aparıcılığı ilə efirə verilir Təbriz Radiosundan. Yəqin hörmətli dinləyicilərimiz təəccübləndilər. Bəli, dostlar, əziz ustadım, əməkdaşım Əbülfəzl bəy, bugün olmayacaqlar bu verilişdə. Ona görə müvəqqəti olaraq mən bugün verilişdə varam və sizin qulluğunuzda inşallah növbəti verilişlərimizdə Əbülfəz müəllim özü təşrif buyuracaq və verilişi aparacaq. Qulluğunuzdayıq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyim kimi, sabah 28 yanvar 1446-cı Hicri qəməri ili Rəcəb ayının 27-si böyük İslam peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məbəsi günüdür. Məbəs bayramı Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin 40 yaşında Hira mağarasında Həzrət Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə və Allah Taala tərəfindən peyğəmbərliyə seçildiyi gündür. Bir daha özümün və əməkdaşlarım adından bu gözəl günü, bu əlamətdar bayramı hər birinizə təbrik edirəm. Və bilirsiniz ki, Əbülfəz Əlayi ədəbi irsimiz verilişində müxtəlif mövzulara toxunurdular, müxtəlif məsələləri araşdırırdılar və müxtəlif ekspertlər və demək olar verilişin daimi eksperti Cam Doktor Əhməd Əhmədi cənabları da iştirak edirdilər. Bugün də Cam Doktorun qulluğundayıq. Xoş buyurub, xoş gəlib verilişimizə və gözəl bilirəm ki, bu demək olar əlamətdar gündür və təbriklərin işi də sonra qulluğunda olacaq.
Bəli, böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm. Cənab-ı Ustad Nurullahi, sizin məhzərizə.
Təşəkkür edirəm.
O qədər gözəl danışırsınız ki,
təşəkkür edirəm.
Əlbəttə Ustad Əlayərin qulağına çatması elə buranın aparıcılarının hamısı huzur savaddı və gözəl rəvan danışandılar. Və inşallah ki, sizin də qulluğunuz da olluq, Ustad Əlayərin də qulluğunda olluq və buradan da salam ərz edirəm Ustad Əlayərə. Və bir də məxsus salamım var dəyərli dinləyənlərə ki, Arazın o tayında, çi Arazın bu tayında və bugünkü məbəs bayramıdır. Elə qoy bu cür deyim, məxsus salamım var tamam müsəlmanlara dünya üzərində, çi şiə olsun, çi sünni olsun, hamısı bizim əzizlərimizdir və bu bayramı hamısına təbrik edirəm.
Bəli, təsadüfən, Cam Doktor, siz buyurduğunuz kimi elə bu məbəsdən məqsəd peyğəmbərin seçilməsində məsəl elə vəhdət təşkil eləməkdir dünya səviyyəsində. Ona görə də gözəl buyurdunuz və söhbət əslində mən deyərdim elə yerinə düşdü. Çox sağ olun. Cəm doktor, belə bir münasibətlərdə müxtəlif ekspertlərimiz olur. Hətta dini ekspertlər.
Bəli.
Məsəl üçün belə nəzərə gəlir ki, o həzrətin məbəsində danışılsın, sual verilsin, amma cənablarınızın bir şair kimi də çıxış edir. Sizi bir şair kimi də tanıyırıq. Həm də dərin necə deyərlər, körək xəyallı şair, o xəyal tellərini görürsünüz, hərdən bir darıyırsınız, bir şeir deyirsiniz. Doğrudan da mən sizin özünün şeirlərinizdən də əzbərləmişəm.
Allah sizi saxlasın, lütfünüz vardır.
Yəni, xatırınızda olsa mənə bir şeir vermişdiniz. Azərbaycan adında, dilim, ana dili adında bir şeiriniz vardı. Çox gözəl bir şeirdir, sağ olun. Amma bugün demək olar ki, verilişimizi Məbəs bayramına həsr eləmişik. O yüzdən istəyirik ki, şairlərin açısından baxaq. Görək ki, Məbəsə şairlər necə yanaşır. Bir giriş olaraq söz söhbətiniz olsa buyurun. Sualları təbii ki, bugün sizdə çox olacaq.
Cənab-ı Ustad Nurullah, bunu deyim ki, Məbəs bayramı ən böyük bayramdır. Və bu cür deyim, çox ışıqlı və parlaq bayram olur. Düzdür, bizim bayramlarımızın hamısı dəyərlidir, ərzişləri yuxarıdır, amma məbəsdə bir ayrı gözəllik var. O da bu cür deyə bilirəm ki, məbəs ulu tanrının böyük hediyəsidir bəşəriyyətə. Niyə? Bərayın ki, bu məbəsilə, bu bayramla və Peyğəmbəri öz tərəfindən dünya üzərinin adamlarına göndərməkdən hədəf budur ki, bu cəmahatı qaranlıqlardan qurtarsın və ışıqlıqlara tərəf gətirsin.
Doğrudur.
Və bir tərəfdən də görürsən, qabaqlar bir də butlar pərəstiş edirlər, bir də sərgərdən qalmışlar, bilmirlər neynəsindən. Bu məbəsinə yol nişan verdi ki, tamam, ona buna pənah aparmağı zədi qoyacaqsınız kənara, dağa, daşa, ondan sonra bəzi insanlara, bəzi nə cür deyim, pədidələrə pənah aparmağı qoyacaqsınız kənara,
biz
qoyacaqsınız ulu tanrıya tərəf və burada xoşbəxtliğa və ışıqlığa yol tapacaqsınız. Bu bir tərəfi qəziyyə. Bir tərəfi qəziyyə də budur ki, bizim Qurana üz gətirəndə görürük ki, bizim mehriban Allahımız neçə muriddə minnət kəlməsi işlədibdir. Minnət, yəni lütf, ehsan, məhəbbət. Biri Peyğəmbəri göndərməkdədir.
Bəli.
Ayəsini deyirəm, deyir ki, bu Ali İmranda 164-cü ayədir. Ləqət mənnəllahu ələl müminilə. Ləqət təkiddir. Hətmən hətmən Allah ehsan elədi müminlərə. Dəyə, burada minnət, burada ehsan mənasındadır. Bəli. Ehsan elədi müminlərə. İzbəsə fihim rəsulən min ənfusihim. O zaman ki, bu müminlərə, bu insanlara özlərindən bir dənə peyğəmbər göndərdi. Görsən, bəsə fihim rəsulən min ənfusihim. Bunların özündən. Burada bir quruz vuram, Həzrəti Peyğəmbər deyir, ənə bəşərun mislikum. Yuha iləyyə, ay cəmhat, mən də sizin kimi bir insanam, fəqət mənə vəhi gəlibdir.
Bəli.
Gör nə gözəl Peyğəmbərimiz var. Bir zərrə, o iki yuxarı və yüksək aləm ilə irtibatdadır, ulu tanrı ilə irtibatdadır və bunun qasidi və Peyğəm gətirənə Həzrəti, Həzrəti Cəbrəildir. Bir zərrə bunlara fəxr eləmirə. Deyir, mən sizin kimi bəşərəm. Və bunun gücünədir ki, bunun sözləri indi də 1400 il soğulubdur, indi də bizim camiəmizdə dünyanın hər tərəfində cərəyanı vardır və yeriyir sözləri.
Bəli.
Yaxşı, hem ayatı deyir, göndərdim gəlsin ki, Allahın nişanələrin, ayələrin, kitabının, cümlələrin cəmaata oxusun, yüzəkkihim. Onları pahilasın.
Bəli.
Yaxşı, indi bir nəfərə sən qaranlıqdan çıxadasan nura tərəf, o, nə cür deyim, aludəlikdən çıxadasan pahilığa tərəf, aha, bu yüzəkkihim kəlməsi bunu nişan verir. Və yüəllimuhumul kitabə. Gözəl bir dənə nüktə var. Örgəsin. Ağa, bu örgətməkdə ayrı bir ləzzətlər var. Ha? Və həmsinin örgəşməkdə. O caməhə ki, örgətmək və örgəşmək yolu ilə gedir. Bu, hətmən xoşbəxt olur və çox da müvəffəq caməhədir. Yüəllimuhumul kitabə. Quranı bunlara...
Kitabda məqsəd Qurandır, bəli.
Qurandır, bəli. Quranı bunlara örgəsin. Vəl hikmət. Və hikmət örgəsin. İndi baxın bir... Cənab-ı Ustad Nurullah, hikmət ayrı bir şeydir. Hər kəsdə bu hikmətdən bir damla olsa, bu çox səadətməndir,
Məli.
Yaşayacaqdır, çox ali yaşayacaqdır.
Deyil mi, hər işin bir hikməti var.
Hikmət yəni, ayrı bir şeydir.
Allah, necə deyərlər, bizə yaxşı bir şeydə nəsib eləyəndə, qismət eləyəndə, hətta elə bir, necə deyərlər, bir iş görsün, bu bizim ziyanımız olsun, yenə də biz razı qalmalıyıq. Əslində, çünki bunun bir hikməti var, bizim xəbərimiz yoxdur.
Sət dəsə, xuda gəl bir hikmət bir bəndətləri, zirəhmət quşayətləri, digəri, Allahın heç işi hikmətsiz dəyi və heç işi də rəhmətsiz dəyi.
Amma, Cəm doktor, burada şəhər eləyək ki, burada gözəl bir məqam deyir ki, bu Peyğəmbərin sizin özünüzdən olmasıdır. Bu bir məsələdir. Amma buna baxmayaraq müşriklər çoxlu İslamla mübarizə elədilər, amma bacarmadılar.
Niyə bacarmırlar?
Çoxlu səbəbləri var, yəqin ki, sizin izahınız olsa gözəl.
Baxın bir, müşriklər qəşəh başarırlar, qəşəh bilir nə var, nə yox. Özləri istəmirlər, qəbul eləsinlər.
Bəli, bəs bilərəkdən qəbul etmək. Qəşəh
bilirlər bizim Peyğəmbərimiz kimdir, məktəbimiz nə cür məktəbdir, bizim o təlimatımız Allah tərəfindən, Quranımız nə cür kitabdır. Onlar bizdən qəşək başarırlar Quranı.
Bəli.
Özlərin vurublar yuxlamağa. Cənab-ı Ustad Nurullah, bir adam yuxlasa onu dəbərsən, elə bir zərə hərəkət versən ayılacaqdır.
Doğrudur.
Amma özün vursa yuxuluğa necə?
Ayıtmaq olmaz.
Onda ayıtmaq olmaz. Bu müşriklər hamısı belədir. Özlərin vurublar yuxluğa. Ayəni təşmillədim, gedək bəqiyə bəhsə. Yüəlləmul kitabə vəl hikmə və inkanu min qəblu ləfi zəlalin. Mubindir, əgər ki, bu bəşərlər, bu insanlar qabaqcan aşikar cümrahlıq deyidilər, yoldan çıxmışdılar, amma deyir ki, rəhmət qapısını açdım bunlara və bunlara ehsan elədim, bəxşiş elədim, bunların öz cinsindən bunlara Peyğəmbər göndərdim və biz də bu Peyğəmbərin göndərməsin, Təbriş deyirik umum müsəlmanlara, şiə qərdəşlərimizə və sünni qərdəşlərimizə.
Çox sağ olun, təşəkkür edin, Cəm doktor. Söz söhbətinizin həlavəti o dərəcədə şirindir ki, həqiqətən doyma olmur. Qısa fasılalada efir otağından, Cəm doktor. Qaydaq yenə qaldığımız yerdən davam edəcək.
keremler mənbəyi
ya Resulallah.
Ey keremler mənbəyi
ya Resulallah.
Ey güzellik məcməyi ya Resulallah. Ey güzellik məcməyi
ya Resulallah.
Peygamberler övliyalar sənə bağlandı. Sən miraca gedən gündən ya Resulallah.
Ya Resulallah.
Peygamberler övliyalar sənə bağlandı. Sən miraca gedən gündən ya Resulallah.
Allah seni beğendi, fərqləndirdi. Ey səxavət mənbəyi ya Resulallah.
Allah səni bəyəndi, fərqləndirdi. Ey səxavət mənbəyi ya Resulallah. Ey kərəmlər mənbəyi ya Resulallah. Ey gözəllik məcməyi ya Resulallah. Ey güzellik məcməyi ya Resulallah. Ey güzellik məcməyi ya Resulallah. Ey güzellik məcməyi ya Resulallah. Ya Resulallah.
Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Və bir özəl veriliş hazırlanır əməkdaşlarım tərəfindən. Yeri var, əziz prodüser qardaşım, cənab Rıza Yaltəğyanın da efirə otanda təşəkkürüm. Əlbəttə əməkdaşlarımız çoxdur. Adın saysaq biri qələmdən düşsə, inciyərlər, güsərlər. Verilişimizi məbəs bayramına həsr eləmişik. Və yeri gəlmişkən, bir daha bu gözəl günü, əlamətdar günü siz hörmətli dinləyicilərimizə təbrik edirik. Verilişimizin qonağı Cənab Doktor Əhməd Əhmədidir. Cənab Doktor, gözəl bir məqama işarə buyurdunuz. Bu məktəb. Yəni, bu məktəb elə məktəbdir ki, birinci bunu deyim ki, bütün şairlər elə onsuz da elimizin qayğısına qalır. Xalqımızın qayğısına qalır. Bundan ilham kanalından bunda necə deyərlər, o iki ilham kanalından almalı da, alır da, yazır da. Amma şairlər də bu məktəbə axı müraciət eləyir. Bəs bu məktəbdə nə var?
Bəli, cənab Ustad Nurullahi, həzim xidmətsə o iki şairdir. Bəli, o bir də ki, gəlib özün zorla qoşub şairlərə işimiz yoxdur. O iki şairdir, istəyir, məsələn, divan çap eləsin, divan yazsın. Bu qəşək düşüncəsi var ki, gərək əvvəl Allahın ətəyindən yapışmalıdır. Ondan sonra gəlir Peyğəmbərin ətəyindən yapışır. Bəd, əgər sünni olsa, xub, indi hikmətdir, fəlsəfədir, sözlərinə mənədir, onu deyir, şiə olsa imamlardan da bir gətirir, bulan da yad eləyir, bulan da bir ətəyindən bu cürdüyümdə yapışır. Köməkli qalır, sonra gedir o biri sözlərinə. İndi burada...
İdmançılar da belədir ya, cənab doktor. İdmançılar da belədir. Dünya çempionatında, məsəl üçün bizdən Ərdəbildən o iştangaçı var idi, Rizazadə adında. Görürdün ki, neçə dəfə Olimpiya çempion olub. Mütləq Əbəl Fəzl adın deməmiş, ya Əli adın deməmiş iştanganı. O ağırlığı qaldırmırdı.
Aha, niyə? Bəlayın ki, güc alır bu sözdən, güclənir və ondan sonra işin başdır. Yaxşı, indi məbəs mürdündə, Həzrəti Peyğəmbərin mürdündə mən istəsəm şairlərə üz qoyam görüm nə deyib.